No niin, huomenta. Tänään pidetään näytelmä siitä, että mitä niissä aliohjelmakutsuissa tapahtuu. Sen takia meillä on täällä joukko Agoran kuulijaa näyttelijöitä. Aloitetaan tuosta. Matti, vaihda suurin. Atte, bright line. Paul Nymanin kuulusampi serkku, Paavo Nyy. Ja Riikka suurempi. Ja sitten minulla on hattu päässä, koska minä olen Vesa Main. Periaatteessa tuossa listauksessa tulee tuo ohjelma, mitä mennään läpi, voitte siitä seurata. Ja pistetäänpä sitä heti käyntiin, että meidän ei nyt ihan välttämättä tarvitse edes tietää, mitä tehdään, koska ei nuokaa tiedä, mitä ne tekee, mitä käsketään. Eli ajetaan tuo meidän ohjelma tohon asti, ja mitä meillä on tähän asti olemassa, niin meillä on tähän asti olemassa sen verran, että meillä ei koskaan ollut tuota parametria tuolla, mutta se unohtui mulla tuohon, niin olkoon se siinä. Eli pääohjelmalle voidaan tuoda parametreja, me ei koskaan niitä käytetty. Ja nyt kun se on pääohjelmalle tuotu, niin sitten täällä on mulla ikiomaa muistia, niin silloin se näkyy täällä mun muistissa, että se pääohjelmalle tuotu parametri on tuossa. Ja koska se on taulukko, niin sehän tarkoittaa se taulukko sitä, että se muisti on varattu jostakin muualta, eli se on nyt sen täältä varattu sille parametrille muistia. Ton jälkeen me ei sitä tarvita. No sitten mä oon esitellyt tässä kolme henkilökohtaista lokaalia muuttujaa, A, B ja iso, joilleka nyt kääntäjä siinä vaiheessa, kun se on tämän ohjelman kääntänyt, niin on varannut meillä muistia sen kokoisia lohkareita, kun kukin niistä on. Eli kun kukin on esitelty int-tyyppiseksi, niin jokaisellehan se on varannut silloin 32 bittiä muistia. Ja sitten täällä joskus myöhemmin mä oon sanonut, että mulla on myös luvut-niminen muuttuja ja M-niminen muuttuja. Se, että onko ne jo tällä hetkellä olemassa vai ei, niin se nyt riippuu vähän sitä toteutuksesta, mutta missään tapauksessa niillä ei ole mitään tunnettua sisältöä, koska niihin ei ole mitään sijoitettu. No niin, sitten mun ohjelma alkaa. Eli kun mun ohjelma alkaa, niin silloinhan mä sanon, että A:lle laitetaan 4. Ja mitä silloin tapahtuu, niin silloinhan tapahtuu se, että mennään katsomaan, että mistä meillä oli se A-muistipaikka varattu, ja laitetaan sinne se 4. Noin. Sitten sen jälkeen meillä lukee vielä samalla rivillä näköjään, että B on 5. Sijoitetaanpa B-henkin 5. Nähdään tuolta debukkerista samalla, että senkin mielestä sinne muistipaikkaan B meni 5, ja niinhän meillä sitten käy, että B-henki tulee 5. Noin. Ja sitten mä oon esitellyt vielä muuttuja iso, jolle ei ole mitään arvoa annettu, eli aloitetaan taas uudestaan, kun möhli, eli suoritetaan tuo ja tuo. Eli sitä isorivistä ei tule näköjään suorittavaa koodia, koska sille ei ole mitään sijoitettu, se varaus on tehty jo aikaisemmin. No sitten mulle tulee kauhea tarve, että pitäisi saada tietää, että kumpi on luvuista A ja B suurempi. Ja meikäläinenhän ei moista hommaa osaa tehdä, sen takia tarvitsee löytää joku, joka osaa sitä homman tehdä. Ja katsotaanpas meidän sitä APIa, eli Application Programming Interfacea, mitä meillä löytyy. Ei, kato joo. Riikka suurempi osaa sitä homman tehdä. Sitten pitää katsoa, että mikä se Riikka suurempi parametrit, mitä se haluaa. Eli siellä on yksi kokonaisluku int a ja int b, jotka siinä teidän listauksessa on luku 1 ja luku 2. Mä en yhtään tiedä, mitä ne Riikan nimet on, eikä mua kiinnosta. Mutta sen mä tiedän, että ensimmäinen mikä on, niin sinne pitäisi antaa nyt int-tyyppinen. Eli kirjoitanpa tähän lappuun ennen kuin Riikan luoksen lähen, että se ensimmäinen, mitä Riikalle viedään, niin on 4. Ja pistän sen tuohon jemmaan hetkeksi pöydälle, lasken nämä kaikki valmiiksi ja sitten annan ne samassa järjestyksessä Riikalle. Sitten katsotaan tuolla, että toinen mikä viia on B, ja mikäs B:n arvo on, niin se on 5. Eli kirjoitan tähän lappuun 5. Ja pistän senkin pöydälle. Mutta mulle voi käydä niin huonosti, että en muista enää, että mistä mun pitäisi jatkaa sitten, kun Riikka on hommansa tehnyt. Ja sen takia mä kirjoitan vielä yhden lapun sinne, mistä ei puhuttu mitään. Että sitten kun Riikka on hommansa tehnyt, niin mä jatkan riviltä 19. Eli muuten mä en muista, mistä mä jatkan, niin mä annan Riikalle yhden lapun, että se muistaa mulle sanoa, että sitten kun hommat on tehty, niin jatketaan riviltä 19. Ja pistin nämä laput nyt vaan järjestykseen. Näissä ei lue mitään ABC. Se on Riikan ongelma. Mä ojennan sillä nämä kolme lappua ja sitten Riikka rupeaa hommiin. Minä täällä samaan aikaan teen sitten samaa jutua, eli loikkasen tuonne Riikan maailmaan. Ja täällä siellä on nyt näköjään debukkerissa kaksi muuttuja, joilla on eri nimet. Eli ne laput siinä järjestyksessä, mitä mä annoin, niin Riikka sijoittaa niille omille muuttujilleen. Ja se oli halunnut ne nimetä eri tavalla kuin minä, mutta so what. Sitten se touhuaa siellä. Tutkailee siellä ahkerasti näköjään. Ei mikään maailman nopein prosessori tuossa, mutta ihan välttää. Sitten se kirjoittelee siellä uusia lappuja. Sitten Riikka on hommansa tehnyt. Heitti roskiin ne luku ykkösen ja kakkosen, voi ei. Ja sitten ojentaa mulle lapu.
Siinä on tulos ja jatka riviltä 19.
Eli nyt sen ansiota, että Riikka sanoo mulle, että jatka riviltä 19, niin mä tiedän, mistä mä jatkan. Ja nyt sitten mä sain Riikalta ihan eri lapun, missä lukee, tää ei ole se luku ykkönen eikä luku kakkonen, minkä mä annoin, vaan tää on ihan eri lappu, missä lukee, että kun Riikka tulee pois, niin se antaa mulle vitosen. Mennäänpäs nyt, että tämä pysyy samassa tahissa. Eli tuossa se vertasi, että kumpi on isompi, ja päätyi siihen näköjään, että luku kakkonen oli tällä kertaa isompi. Ja nyt kun se tuli takaisin sieltä, niin me ei olla vielä tätä 19 riviä tehty loppuun. Mä oon nyt sillä rivillä 19 tekemässä sitä, että mulla on se Riikan antama lappu. Ja nyt se sitten pitäisi sijoittaa se Riikan antama tulos tuohon muuttujaan iso. Senpä takia kipitänkin tänne tämän Riikan antaman lapun kanssa ja laitan tänne muuttujaa iso sen, mitä Riikka mulle palautti, ja sen jälkeen tämä paluarvoni ei ole olemassakaan, mä jemmasin sen jonnekin. Ja debukkerissa ei ole sitä vielä tehty, nyt kun mä teen sen rivin siitä, niin nyt meillä on muuttujassa iso on 5. No nyt tuli hirveä tarve, että saisinpa tulostaa ton iso. Ja senpä takia lähdenkin kirjoittelemaan taas lappuja, joista yhteen lappuun kirjoitan ensikseen, mitä haluaisin tulostaa. Eli mä haluaisin tulostaa muuttuja iso arvon. Mikäs muuttujassa iso lukee? Siellä lukee näköjään vitonen. Siispä teen uuden lapun, missä lukee vitonen. Näin. Ja katsotaan meidän apista, että onko siellä semmoista, joka osaisi homman tehdä. Ja ei. Paavo ei Matti, mutta Atte osaa homman tehdä. Eli Atelle pitäisi vitonen kiikuttaa, mutta taas että mä tietäisin, mistä jatketaan, niin mä teen vielä yhden lapun Atelle, missä mä sanon, että kertoo mulle sitten, kun mä tullaan pois, että jatketaan paikasta 20. Ja ojennan nämä laput just samassa järjestyksessä Atelle, ja nyt Atte rupeaa siinä touhuilemaan.
No niin, eli sain tulostettavaksi tuommoisen kokonaisluvun 5, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä muutan sen vitosen merkkijonoksi ja pistän sen merkkijonon tänne tulostukseen. Ja tehdään vielä semmoinen juttu, että mä tulostan rivinvaihdon mukaan, eli seuraavalla kerralla, kun jotain pitää tulostaa, niin se jatkuu tuosta seuraavalta riviltä.
Sinne meni roskiin mun vitonen.
Valmista tuli ja jatka riviltä 20.
Eikö palauta mulle mitä?
En palauta.
Se oli void. Alijohmas ei mulle palauttanut mitään. Elikkä Atte, kun hommansa tehnyt, niin täällähän meillä pitäisi olla puksahtanut viitonen tulostukseen näkyville. No niin, sitpä on jotakin kamalan näköistä. Pitäisi taas suurempi laskea kahdesta luvusta ja eihän tuosta Erkkikään ota selvää, mitä tuossa on. Elikkä iso plus yksi. Elikkä pitäisi taas Riikalle antaa hommia. Mä muistan, että Riikka tämän homman hoiti sujuvasti. Elikkä nyt Riikalle pitäisi antaa iso plus yksi, mutta Riikka, kun ei osaa niitä yhteenlaskuja, niin se pitää tehdä täällä ennen kuin mä lappuja kirjoitan. Elikkä mä en kirjoita Riikalle lappua iso plus yksi, vaan mä lasken sen. Elikkä iso näyttää oleva viitonen. Siihen ynnätään ykkönen. Sur. Tulee kuutonen. Se on yksi lappu, minkä mä annan Riikalle. Sitten toinen lappu, minkä mä annan Riikalle, niin pitäisi laskea 7 jaettuna 3 plus 5 jaettuna 2, tuota nyt ei osaa Erkkikään laskea. Kysytään tuolta debukkerilta paljon se on, kun minä en sitä osaa laskea. At watch, siellä lukee 4. Eli nyt kun se lasku on suoritettu, niin mä en anna Riikalle tuota laskua, ettei sitä satu päähän. Ja sen takia mä olen sen laskenut valmiiksi sille, että yhdessä lapussa lukee 4. Ja sitten taas, tällä kertaahan me ei palata riville 19, vaan nyt kun me käydään siellä Riikan luona, niin tällä kertaa me palataan riville 22, niin kirjoitanpa vielä yhden lapun, mihinkä laitan 22. Ja toimitan ne Riikalle, se on mennyt tänne näin se on mennyt. Annetaanpa sinne, että tekee mulle hommia, katsotaan mitä sieltä tulee. Tuli lappu.
Tässä on tulos, jatka riviltä 22.
Kiitoksia. Eli sain taas tuloksen. 6. Mitäs mä teen sillä? Mä näköjään sijoitan sen muuttujaa iso, eli kipitetäänpäs taas tänne mun omien muistien luokse ja laitetaan tää kuutonen sinne. Kuutonen tänne näin. Ja sen jälkeen mä en sitä lapulla mitään teen. Noin. Ja. Eli nyt matkitaan mitä Riikka teki, eli enää ei mennä katsomaan sitä, että miten se siellä ifitteli, vaan tehdään tämä nyt step over, niin nähdään mitä se Riikka teki, eli se vaan sitten palautti mulle sen kuutosen. Mun ei tarvitse tietää, kuinka se homman teki, eli mä voin valkata, että katsotaanko me tarkkaan sitä vai ei, niin sillä F11, F10. Eli oikeastihan nämä ei ole meille näkyvissä tälle, eli oikeastihan ne on kaikki sillä sermin takana tekemässä. No nytpä haluaisin taas tulostaa iso muuttuja-arvon. Muistan jo, että Attehan se homma osasteen. Yhden lapun Ateelle, missä lukee kuutonen. Toisen lapun Ateelle, että muistutan siitä, että mistä jatketaan, kun tullaan. Eli jatketaan riviltä 23, kun tullaan pois sieltä. Ja siitä Atte hommiin.
Eli jälleen tuli kokonaisluku tulostettavaksi, niin sama juttu kuin viimeksi, eli mä muutan sen kokonaisluvun merkkijonoksi ja tulostan sen tonne ruudulle. Ja sitten taas pistän rivinvaihdon sinne loppuun. Eli seuraavan kerran kun tulostetaan, niin tulostetaan tosta.
Ja. Atte kertoo mulle, että mitäs mä sitten teen.
Valmista tuli, eli jatkan riviltä 23.
Ja jatkan tästä rivistä, mutta kun tässä ei ole mitään palautettavaa, niin seuraava rivi, mikä siinä on, niin on tyhjä rivi. Siinäkään mitään tehtävää, eli käytännössä jatkan riviltä 25. No siellähän lukee ihmeellisiä asioita, new int hakasulkessa 4. No, meilläpä on täällä semmoinen, jolla lukee new. Mitäs mä sille teen? Mä teen sille sen, että mä sanon, että 4 inttiä pitäisi saada. Ja sitten mä sanon vielä sille, että sit kun mä oon saanut 4 inttiä, niin jatketaan riviltä 25. Ja siitä pistähän Paul Newmanin serkku nyt hommat menemään.
Oi, kiitoksia tästä toimeksiannosta. Onko mun mikki päällä?
Kuuleeko kaikki? Onko kello hyvin?
No niin. Eli minä olen ny-operaattori, ja minä näyttäydyn vähän erinäköisesti tuolla lähdekoodissa kuin mitä nuo aliohjelmakutsut, mutta mutta muutenhan minun toiminta on hyvin samantyyppistä. Mä olen saanut lappuja, joiden mukaan mä toimin. Ja mitä mä teen? Minä hallitsen muistia, kekomuistia. Ja
nyt tuo, jos se kuuluu paremmin. Tämä punaista.
Kuuluuko tästä paremmin? No joo. Minulta on pyydetty nyt, että mun pitää varata muistia 4 kokonaisluvulle. Se oli täällä lapussa, minkä mä sain. No, mulla on käytettävissä muistia ja mä katson sieltä sitten, että onkohan mulla nyt riittävästi muistipaikkoja täällä, joudutaankohan tässä ongelmiin. Mulla ei järin iso muisti ole tässä tietokoneessa, jossa mä toimin, mutta oon täällä tilaa 4 kokonaisluvulle. Mä huomaan täältä, että esimerkiksi täällähän mulla olisi tilaa tuommoinen paikka, 2, 3, 4 paikkaa, joihin mahtuu kokonaisluvut, 4 kappaletta. No, mitä mä teen, niin minäpäs merkkaan itselleni ylös, että nämä muistipaikat haluan tästä varata käyttöön. Ja jotta muistaisin, että siellä on nimenomaan se 4 kappaletta, niin mä tarvin sitä varten vielä 1 muistipaikan lisää. Eli tuo ensimmäinen tuossa, niin senkin mä tarviin tässä muistista varata. Ja merkkaan tänne itselle ylös, että nämä muistipaikat on käytössä, niitä ei voi enää muuhun käyttöön ottaa ennen kuin sitten mulle luvataan, että sitten niitä saa ehkä vapauttaa myöhemmin. Mutta merkkaan tänne ensimmäiseen paikkaan, että 4 kappaletta tässä näitä kokonaislukuja nyt on täältä varattuna. Ja sitten mä vielä varmistan sellaisen, minkä on luvannut dokumentaatiossani, että nämä kokonaisluvut mä laitan 0 alussa. Eli sen verran lupauksia on annettu näistä kokonaisluvuista, että jos mä sain täältä tilaa varattua, niin sitten se tila on muistissa nimenomaan tähän tarkoitukseen, ja niitä on näin monta kappaletta, 4 kappaletta varattuna täältä, ja ne on kaikki 0 tässä vaiheessa, ja ne on muistissa tuolla, ja sinne jäi oikein 3 paikkaa vapaaksi tuonne muistiin. Mutta nyt mulla on täällä tiedossa tämä muistiosoite 234. Ja jotta näitä voi nyyn käyttäjä sitten myöhemmin käyttää, niin toki mun pitää tämä asia tiedottaa sinne käyttävälle puolelle. Eli mä kirjoitan tämmöisen lapun, johon kirjoitan tämän muistiosoitteen 234. Noin ikkäästi. 234 on nyt tämä varattu muistialue.
Nyt muuta ymmärrätte, miksi mä oon sanonut, että se nyy on hidasta.
Ja sen jälkeen en tarvitse enää tätä tietoa, jonka olen jo hyödyntänyt. Mutta tämä tieto oli jo itseltänikin unohtunut. Riviltä 25 pitää jatkaa. Sen jos muistan sen aikaa, kun palaan tänne pääohjelman tykö. Hei, valmistetuli, olen varannut 4 kokonaislukua muistia, ja se on sijaitsee paikassa 234. Sinun pitää jatkaa riviltä 25.
Kiitoksia. No mennäänpä riville 25, ja mitäs mulla on siellä tekemättä, niin mullahan lukee täällä ihan niin kuin mulla luki täällä aikaisemminkin, että iso on jotakin. No yhtään sen kummosempaa mulla ei lue, mulla lukee täällä, että luvut on jotakin. Tämä ei ole yhtään sen mystisempi sijoitus kuin entinenkään. Riikka teki homma, se antoi mulle lapun, missä luki 5, mä sijoitin sen johonkin muuttujaan. Paavo Nyy antoi mulle lapun, jossa lukee 234. No mä teen täsmälleen samaa jutu, kipitän mun muistin luokse ja kirjoitan mun muistiin 234. Sen enempi asiasta ihmettelemättä, ja sinne meni se lokaalimuuttuja. Sehän voi olla jotakin muutakin ton muuttuja arvoja. Sitten voidaan tuosta suorittaa se ja nähdään, että kappom, sinne meille poksahti muistia. Tässä oli joku make object ID, eli tässä tapauksessa taas tässä koneessa mennyt muistipaikkaa 1. Ja Paavo nyt antoi mulle muistipaikan 234, että muuten tehtiin sama asia, mutta tuossa oli vähän eri osoite. No niin, mitäs mulla lukee seuraavalla rivillä? Mulla lukee ihan hämmästyttäviä asioita. Int m on luvut. Onko tässä Paavon kanssa jotakin tekemistä? Ei. Tuossa on ihan samanlainen sijoitus, kun mulla lukee tuolla A on 4 tai P on 5. Eli nyt mä vaan katson, paljon luvut on. Kipitänpä tänne katsomaan, paljon luvut on. Huomaan, että luvut on 234. No niin, 2, 3, 4, se sijoitetaan M:lle. No ei yhtään sen kummoisempi kuin sijoittaa B:lle vitonen, eli sijoitetaan M:lle 2, 3, 4. Ja silloin on tuo rivi tehty. Ja siinä ei tarvittu Paavoa ollenkaan avuksi. Niin nopea kuin se olikin. No niin, sitten se lause on tehty. Miten se näkyy täällä? Täällä se näkyy meille sillä tavalla, että sekä luvut että M molemmat on nyt risuaita 1, että se on täällä muistipaikassa 1 ja meillä se on 2, 3, 4 tuolla näytelmässä. Sitten mulla lukee, että luvut hakaa sulkeessa 2 on 4. No mitäs tuo tarkoittaa? Se tarkoittaa sitten sitä, että koska se on taulukko, niin kipitänpä tänne mun muistiin ja katson, että mikä se luvut on. Huomaan, että ahaa, se on 2, 3, 4. Eli loogisesti se tarkoittaa sitä, että se mun taulukko alkaa tuosta, koska Paavo käytti sen yhden paikan siitä muistaakseen, että kuinka paljon lukua siinä oli. Ja missä sieni? Ja sientä missä? Voi. Tämäpä nyt meni hankalaksi tämä taulukkoon sijoittaminen. Ja sitten meni vielä meilinkin miskaan. No niin, elikkä. Meillä luki, mitähän se lukikaan? Luvut hakaa sulkeessa 2 on 4. Eli luvut oli siis paikassa 2, 3, 4, kipitänpä sinne. +0, +1, +2. Eli siihen mun pitäisi sijoittaa jotakin. Ja mitä siihen on luettu sijoittaa? Mitä siinä lukee? Nelonen on luettu sinne sijoittaa, niin pistänpä sinne sitten 4. Eli kun mä taulukkoon sijoitan luvut hakasulkassa jotakin, niin mä en sijoita tuonne sitä nelosta, vaan mä kipitän katsomaan, että missä se mun taulukko on. Ja mistä mun taulukko löytyykin, niin lähden siitä sitten laskemaan niin monta indeksiä eteenpäin, kuin tuossa luvattiin. Eli siksi tuohon kirjoitin tuon 2, 3, 4 paikkaan tuon ja katsotaan, miltä meidän taulukko näyttää ennen sijoitusta tuommoiselta ja sijoituksen jälkeen se näyttää siltä, että paikassa 2 siellä taulukossa on 4, niin kuin vähän ounasteltiinkin. Sitten lukee, että luvut 1 on iso, 6, eli kipitänpä taas tänne ja katsotaan, että mikä luvut on, 2, 3, 4, kipitänpä mun taulukon luokse, lasken +0, +1 ja tuohon kohti pitää sitten siis sijoittaa 6, noin. Suoritetaanpa sieltä sekin lauseke. Ja noin. Sitten meillä lukee, että M on iso +3. Taas sama tarina kuin ennenkin, että nytpä pitää ensiksi laskea, koska oikealla puolella on joku lauseke, niin pitääpä laskea se. Iso on 6. Siihen 3 lisää, ruks, se on 9. Koitetaan muistaa vähän aikaa, että se on 9. Sitten mulla lukee, että M hakaa sulkeessa 3 on se, mitä mä äsken sain laskettua. Eli M, mikä se on? Ahaa, M oli taas taulukko, mokoma. Kipitänpä paikkaan 2, 3, 4, tai oikeastaan siitä sen verran eteenpäin, kun tartti mennä. Olen täällä taulukossa, lasken siitä eteenpäin 3, 1, 2, 3, ja sinne laitan sen suunnattoman laskutoimituksen tuloksen, eli 9, ja tuonnehan se mätkähti. Eli vaikka mä nyt sijoitan tuonne M:ään, niin siitä huolimatta se mätkähtää tänne meidän luvut-nimiseen taulukkoon. On se kyllä myös siellä M-nimisessä taulukossa, jos me tsiikataan täältä, niin koska ne on molemmat samaan paikkaan viittaa, niin se on ihan sama kumpaa me katsotaan, sama sisältö siellä on. No sitten. On niin iso luku tuo 9, että haluanpa sitä eroa ja haluan sinne, että sen tilalle tulisi 5. Eli sanonpa sitten jollekin, että vaihappa sieltä suurin tuolta meidän luvut-taulukosta, mikä ikinä se suuri onkaan, niin vaihappa se niin, että se on 5. Eli pitäisi mennä nyt jollekin kertomaan. Ahaa, sieltä meidän apista löytyy vaihda suurin Matti valmiina. Ja siispä laitan tähän, että luvut, mikäs meidän luvut on? Ahaa, se on 2, 3, 4. Eli siksi kirjoitan 2, 3, 4 lapulle. Sitten teen toisenkin lapun vielä, mihin kirjoitan, että siellä taulukossa haluan suurimman vaihtaa 5. Ja mitä vielä? niin pitää muistaa, että mistä mä jatkan sitten, kun Matti on hommansa tehnyt. Jos se rupeaa kestämään, niin multa kyllä unohtuu hetkessä se homma. Eli 32 riviltä jatketaan sitten, kun Matti on hommansa tehnyt. Keräänpä laput siihen järjestykseen, missä ne tein, ja ojennan Matille. Ja Matti rupeaa sitten hommiin.
Joo, kiitoksia. Elikkä tässä oli tämä paluarvo. Sitten meillä ei ole luku ykkönen, eikä luku kakkonen, vaan meillä on se. Meillä on täällä T ja korvaava arvo.
T. Ensteksi. Hei, toisinpäin.
Tässä tuli bugi heti. Ja sitten, eli toisinpäin. Niin on. Ja sitten pistetään täältä meiltä. Ja noin. Nyt meillä on siinä valmiin lähtöön. Eli ensimmäisenä minulla on täällä ihan oma muistini, johon mä laitan ensimmäisenä tuo paikan muisti. Paikka muuttuja sinne. Siihen tulee -1. Sitten on suurin. Ja siihen tulee min palue. Tosi pienin palue jotain. -2 miljardia. Ja sitten, sitten meillä näköjään alustetaan tällainen indeksimuuttuja tuohon for loopiin kuin i, johon tulee 0. Okay. Sitten lähdetään siitä suorittamaan tätä for loopia, eli ensimmäisenä me tarkistetaan, että onko i pienempi kuin t-pituus. Ja täältä mennään sitten, me mennään katsomaan, että mitä se t oli pitkä. 2, 3, 4. No tuossa. Ja tässä oli ensimmäisessä tämä pituus muistissa, eli 4. Ja sitten me muistetaan, että i on 0, se on pienempi, eli me lähdetään suorittamaan siitä for loopi yhden kerran. Eli siinä ensimmäisellä kerralla heti meillä tulee, laitetaan lukumuistiin. Okay. Ja taas lähdetään t-näköjään, tulee siinä. Niin mennään t ja i on 0, niin mennään t plus 0, eli täältä näin taas. 2, 3, 4. Ja tosta alkaa alkio ja plus 0. Eli siellä on 0. Laitetaan se muistiin. On. Jonka jälkeen sitten me katsotaan, että jos luku on suurempi kuin suurin, ja meillä on se -2 miljardia tuolla suurimmassa muistissa, ja nollahan on suuresti paljon isompi kuin se, jotenkas se on totta, ja mennään if-lauseeseen sisään. Sitten tulee, seuraavana me laitetaan suurimpaan luku. Niin meillä on tässä näitä, johon me pistetään tuo, katsotaan tuosta taas 0. Ja laitetaan siihen, jonka jälkeen me laitetaan sitten se paikka muistiin. Ja muistetaan, että missä se paikka, tuo. Tässä ei tapahtu mitään. Joo, eli laitetaan paikka muistiin, johon tulee myös 0. Nyt me on siinä. Noniin, sitten mennään loppuun. Ja sitten for loopin loppuun mennään kasvattamaan iitä. I plus plus. Eli sinne tulee 1. Joo, ja sitten lähdetään taas tarkistamaan. Joo, täältä mennään tarkistetaan. Joo, 4. I on 1 pienempi. Joo, lähdetään suorittamaan taas 1 kierros. Eli luku on T1. Eli taas mennään täältä näin. Tää. Luku tossa plus 1. Tossa. Se on 6, muistetaan. Mennään taas. Luku Lukuun pistetään 6. Noin. Ja sitten taas tarkistetaan. Onko luku suurempi kuin suurin? 6 ja 0. Onhan se suurempi. Sitten mennään taas. Asetellaan. Eli laitetaan suurimpaan tuo luku. Eli meillä on 6 siellä. Ja sitten paikka muistiin taas. No. Ja sitten meillä on i, eli 1. No. Sitten taas i plus plus, for loop viimeinen. Tuolla kasvatetaan. Itse näin paljon. Noin, sitten meillä on 2. Ja taas lähtee. Tarkastetaan 2. Täältä, täältä, täältä. On pienempi. Mennään, suoritetaan. Sitten otetaan lukumuistiin. Eli lukuun laitetaan T2 taas. Mennään tänne toiseen. Sitten 4. Onko? Taas asetetaan. Luku 4. Tarkastetaan. Luku on suurempi kuin suurin. Suurempi on suurin, on suurempi, niin sitten me ei suorittaa itlaa. Hyppää yli. Noniin. Sitten mennään taas. Ja taas lähtee sieltä. Viitä kasvatetaan. Noin. Nyt tulee 3. Okay. Sitten mennään taas tarkastetaan. On pienempi. Eli mennään. Sitten lähdetään taas suorittamaan. Sitten luku on heti. Noniin. Eli tota, lukuun laitetaan. Taas mennään taas.
Ihan niin kuin Matti rupesi väsymään tuohon taulukon katsomiseen.
Luvussa on 9. No niin, nyt aletaan jo päästä hyville. Luku on suurempi kuin suurin. On totta. Mennään takas. Tai takas, kun mennään siis seuraavaksi. Ja sitten suurimpaan laitetaan luku. Noin. Eli sinne laitetaan 9. Ja sitten laitetaan kassapaikka muistaa. Tänne tulee 3. No niin. Okei. Okay. Sitten mennään taas, kasvatetaan iitä. Neljä, no niin, ja sitten 4, tarkastetaan seuraavaksi. Se on 4, ei ole enää pienempi, vaan se on saman mittainen, joten plan menee loppuun. Ja sitten katsotaan, että onko paikka pienempi kuin 0. Ei laisinkaan, ei palata. Ja sitten mennään laittamaan T vai. Eli katsotaan paikka nyt tosta. Mennään T taas. Puolta pois, pyydetään pois. Ja sinne asetetaan tää, mikä meillä tuli parametreista. Katsotaan tuon korvaavan arvon. Eli meillä on 5. Noin. Ja sitten me heitetään näitä menemään. Tää ei näitä tarvita, me ollaan lopussa.
Ollaan.
Kiitoksia.
Taisi olla kovaa homma.
Oli kyllä.
Mitäs meillä on tapahtunut? Katsotaanpas täältä. Kuin taikaiskusta tällä minun taulukossa on 5, vaikka Matti muutti sitä omaa taulukkoonsa, niin kuin se siltä näytti. No sitten vielä 1 tässä nähtävästi Atelle hommia. Oikeastaan tuommoinen string joinikin, mille annetaan hommia, mikä meillä on unohtunut tästä näyttelijäkatrasta kokonaan, mutta ei me nyt sitä tarvita. Eli string joini teki sen, että sehän kävisi liimaamassa yhteen kaikki, mitä se löytää luvut taulukosta. Se nyt ei mene oikeasti tähän yhteen lappuun, vaan se tekisi ihan oman muistialueen tuonne, onneksi se tekisi uuden merkkijonon ja veisi sitten Atelle sen merkkijonon parametrina, mutta oikeastaan vähän se, eli se tekee oman lapun, missä lukee, että 0, 6, 4, 5, ja sitten vielä sanoo, että sitten kun oot hommas tehnyt, niin jatka sitten riviltä 34. Noin, rupeaa tussikin loppumaan. Siinä Atte saa taas hommia.
No niin, eli tällä kertaa tuli enemmän tulostettavaa ja nehän tuli suoraan merkkijonona nuo luvut, niin ei tarvitse lähteä mitään niitä muuttelemaan merkkijonoiksi, eli sitten vaan tulostetaan. Ja se rivinvaihto sinne loppuu. Valmista tuli ja jatka kohdasta 34.
Jatkaanpa kohdasta 34, että kun Atte ei taaskaan suvannut mitään tuua mulle sieltä, niin mulla ei ole mitään sijoitettavaa niin kuin Paavon tai Riikan tapauksessa. Eli jatkan sitten 34, eli sitten 35 riviltä ja 35 rivillähän meillä loppuu tämä pääohjelma ja sitten se homma tuli valmiiksi, mitä oltiin tekemässä. Ohjelma on suoritettu, kiitoksia. Atte, Matti, Riikka, Paavo Nyy. Kiitoksia. Mikä tämä ARKS on täällä alussa? Se ARKS täällä alussa on sitä varten, että kun te kutsutte esimerkiksi kopyohjelmaa tai ehkä vaikka Make DIR-ohjelmaa, niin tälle Make DIR-ohjelmallehän te sanotte vaikka parametrina, että uusi, jos te olisitte tekemässä uusi hakemisto, niin silloin tuo ARKS on justiinsa, mitä tuo Make DIR-ohjelma nyt saa parametrinaan, että mistä se saa ne tiedot, mitä siihen ohjelman käynnistyksen perään on laitettu. Eli tuota me ei olla käytetty tällä kurssilla yhtään kertaa, enkä muista käytetäänkö, mutta jos haluaisitte, että se ohjelma toimii, voitaisiin sanoa jo käynnistettäessä, että mitä se tekee, niin tuo olisi yksi tapa saattaa sille sitä dataa. Mitä? Toimis. Mä jätin tämän ARKS tähän, koska silloin, kun tämä ensimmäisen kerran tämä kurssi pidettiin, niin meillä oli joka kohdassa ARKS, koska silloin C-Sharpissa piti olla, sitten C-Sharpin uudessa versiossa tuli tuosta mainista toinen versio, jossa ei ole tuota pakko olla. Javassa se on siellä aina mukana, että mutta sen jälkeen mä riisuin kaikista ohjelmista, mistä mä muistin tuon pois, mutta en muistanut tästä riisua, ja kun tästä on niin monta tulostetta olemassa, niin mä en jaksanut lähteä sitä korjaamaan. Mutta se on muuttuja siinä, missä mikä tahansa muukin. Muuta. Mitä? Nämä. Siis main laskee nämä laskut. Ja aliohma saa aina vaan arvoja. Aliohma ei saa lausekkeita, se saa vaan arvoja. Paitsi ne arvot pystyy olemaan, kuten esimerkiksi tässä oli, kun Matille vietiin, niin se arvo voi olla sen taulukon osoite. Nyt kyllä vähän turhaan piilotin tuon taulukon tuolta. Eikö tämä toimi? Sorry, ei valot tottele. Niin, eli se 234 näkyy vielä tuossa M:ssä, niin tämä voi olla periaatteessa sen taulukon osoite, mitä mä vien, mutta silti yksi ainut arvo. Eli sille aliohmalle viedään aina vaan arvoja. Vaikka mulla tällä kutsupuolella olisi miten hirveä häkkyrä, niin tämä häkkyrä lasketaan. Ihan samalla tavalla silloin, kun mä sijoitin tuolle jollekin iso+3, niin mä en sijoittanut sille iso+3, vaan mä laskin sen, että paljonko tuo iso+3 on. Siitä tuli selkeä arvo 9, ja sen mä sijoitin sinne, mitä ikinä tuolla sijoituslauseen vasemmalla puolella onkaan. M ja luvut viittaa samaan muistipaikkaan, koska mä laitoin ne. Molemmissa oli tuossa äskeisessä demossa se 234. Niin. Ei. Eli jos mulla string A on koira ja string B sijoitetaan samalla rivillä tai eri rivillä on string A, niin tämä ei tee uutta muuttujaa, vaan tässä käy sama juttu, että tämä koira, oho, mulla ei voi olla nytten, mä laitan string A ja string B, koska mulla oli int-muuttujat jo olemassa, niin se ei tykkää. Eli nythän tämä lause tarkoitti sitä, että tämä toimii suurin piirtein kuin se Paavo nyy. Eli se varaa muistia jostakin. Paavo alusti ne nollaksi, mutta tämäpä alustaakin ne noin. Ja sitten, niin kuin Paavo katsoi sen muistipakan numero esimerkiksi 234, niin nyt tämä sitten kertoo mulle, että mistä hän varaa sitä muistia ja antaa mulle jonkun osoitteen sille, ja mä sijoitan sen tänne SA:han. Ja sitten mitä ikinä se SA:n arvo onkaan, olisiko se nyt Paavolla ollut sitten 239 tuolla seuraava vapaa paikka, niin SA olisi nyt 239 tuossa äskeisessä näytelmässä ollut. Ja nyt kun mä sijoitan SB on SA, niin silloin SBkin on 239, eli loogisesti viittaa tuonne samaan jonoon, niin tässä ei syntynyt uutta jonoa. Mutta jos mulla olisi lukenut tässä SA plus T, niin nyt olisi käynyt eri juttu. Eli nyt olisi käynyt se, että se koira, mikä mulla on tuolla, niin me luodaan uusi merkkijono, jossa on vähän enempi merkkejä. Oho, noin paljon on enempi merkkejä siinä. Vähän enempi merkkejä ja sitten se uusi merkkijono osoite palautetaan ja sijoitetaan tuonne SB:hen. Eli nyt meillä on syntynyt uusi merkkijono, mutta jos me ihan sama osoite sijoitetaan, niin silloin ei tule. Ja kun me viedään taulukkoja parametrina, niin huomatkaa, miten halpaa oli äsken viedä se taulukko parametrina, koska mä en sille Matille kantanut koko taulukkoa, vaan mä Matille vein vaan tämän luvut, eli sen 234, jolloin se oli yhtä helppo viedä Matille se taulukko, kun oli viedä tämä viitonen. Matin vaan tarvitsee tietää siinä, että hän sai parametrinaan taulukon. Eli se ero siinä on, että siksi täällä alijäämässä pitää olla esitelty nämä muuttujien parametrit, että nyt kun se sijoitus tehdään, niin se Matti tietää, että se ensimmäinen lappunen, minkä hän sai, huomatkaa, se oli pino, minkä mä tein. Eli käytännössä sen pinon alimmainen lappunen tarkoittaa sitten sitä taulukon osoitetta, ei lukua 234. Joo. Jos mä tässä tekisin sen, että nyt tuo SP on SA, eli mennäänpä tähän alkuperäiseen versioon, ja sitten tehtäisiin, että SA on SA.replas, ei siellä muistaakseni oli semmoinen, eli siellä piti korvata R, L, kun sä halusit, noin, niin muuttuuko SB? Ei muutu, koska mitä meillä tapahtuu, niin meillähän tapahtuu sen verran, että SA oli aluksi tuonne koiraa oleva viite, SB laitettiin osoittamaan samaa paikkaa, ja sitten me sanotaan SA replace jotakin, niin tämähän SA on immutable, ei muutu. Eli silloin tuo SA tuossa replaceissa luo uuden merkkijonon, jossa lukee koi-la. Eli se on tuon SA-olion tehtävä, että hän tekee itsestänsä uuden version, jossa on sitten ne korvaukset tehty. Ja sitten kun se on se hommansa tehnyt, niin palauttaa viitteen siihen kohti, missä se on. Ja se viite me sijoitetaan nyt tuonne SA:han. Eli tämän jälkeen kukaan ei viittaa enää tuonne. Anteeksi, SA ei tietenkään viittaa tonne, kun yksi viite ei voi olla kuin yksi yhteen paikkaa. Eli tuolla kun mulla oli se reikä, missä luki vaikka M, niin ei tuossa M:ssä voi lukea kuin 234 tai 239, siinä ei voi yhtä aikaa lukea kahta arvoa. Eli se alkuperäinen koira jäi nyt tänne SB:hen ja SA osoittaa tuonne uuteen koiraan. Taulukossa, tämä ei ole immutable tämä taulukko. Tämän ero oli siinä, että tämä string on immutable, eli sen takia jokaisessa NS-muutoksessa se luo itse asiassa uuden version. Ja tuo taulukko ei ole immutable, Viet sä ne jonnekin? Okei. Taulukko ei ole immutable, niin sen takia ne muutokset, mitä Matti teki, näkyy mulle. Eli jos mulla olisi merkkijono-aliohma, ja mä sille vien jonkun merkkijonon, niin mä oon sata varma, että kun sieltä tullaan takaisin, niin mulla on edelleen se sama merkkijono käytössä. Mutta niin kuin näitte tuossa Matin tekeleissä, niin kävi sillä tavalla, että mä menin sinne aliohmaan, mulla oli luvut yhden näköinen, ja sitten kun sieltä tultiin pois, niin luvut taulukko oli toisen näköinen. Koska se taulukko ei ole immutable, sitä voi muuttaa. Erinomaista keskustelua. Tekisi mieli heittää karkilla. Mutta kun ei nyt osu. Yksi pikku kysymys. Täällä, jos Riikka olisi täällä halunnut olla ilkeä ja olisi tehnyt täällä tempun, että se laittaa luku kakkoseen vaikkapa, luku ykköseen vaikkapa 99 tuolla, silloin kun se sinä pähkäili niitä lukuja ja ennen kuin palautti mulle se luku kakkosen, niin mitä mun A:lle tapahtuisi, hetkinen luku kakkoseen, mitä mun B:lle tapahtuisi? Eiku kumpaan se laittoi? Luku ykköseen. Mitä mun A:lle tapahtuisi tuossa, jos Riikka olisi mennyt tommosen koiruuden sinne tekemään? Ei yhtään mitään, koska ne oli niitä Riika omia lappusia. Sillä oli se iki oma lappu, minkä kanssa se täällä oli tänne seinälle liimannut niitä mun antamia. Ja siinä luki aluksi nelone, jos se siihen piirtää jonkun muun jutun. Niin sitten kun se meni ja heitti sen roskiin, niin eihän mulla ole mitään tietoa siitä, että mitä hän teki omilla lappusillaan. Eli tuossa näkyy tuo muuttujien lokaalisuus, eli kaikki ne muuttujat, mitkä on esitelty täällä aliohman parametreissa tai aliohman täällä sulkujen sisällä, niin ne kaikki on sen aliohman ikiomia muuttujia. Ja millään tavalla niiden muuttaminen ei muuta mun asioita. Se saa niillä tehdä ihan mitä lystää. Paitsi, jos mä olen vienyt sille parametrina jotakin viitteitä johonkin olioon, kuten tässä taulukko-olioon, niin sitten se voi sen viitteen kautta yllättäen muuttaakin niitä asioita, mitkä mä olen viitteenä vienyt sinne. Okei, sillä teidän luentomonisteessa on, tuossa niin paljon tuli tuosta, niin se sopii hyvin tähän aiheeseen. Eli luentomonisteessa teillä on tämmöinen kohta kuin olioiden ja alkeistyyppien ero. Ja mennäänpä sinne ja tehdään tuosta tuo esimerkkiohma, mikä siellä on. Se löytyy sitä luentomonisteessa siitä kyseisestä luvusta. Eli tehdäänpäs tänne nyt sitten uusi projekti, joka on nyt sitten nimeltänsä olioviitteet, ok. Ja copypastetaan siihen tuo koodia, ja jos tästä haluatte copypastetaan, niin kun ottaa nuo rivinumerot pois, niin elämä on helpompaa näistä copypasteta. Eli tuonne olioviitteet CS:ään mä haluan tuon koodin. En tiedä, tuliko se ihan samalle rivinumeroille siitä, mutta melkein talletetaan se ja laitetaan se oletusprojektiksi. Ja sitten olisin voinut kyllä olla viksumpi ja laittaa tuon luentomonisteen siitä kohti valmiiksi näköiselle, mutta nyt odotetaan sitten 7 sekuntia plus kirjaantuminen, että saadaan se siihen näköiselle. No. Sekö hukkaa muuten tuossa kirjaantumistapauksessa näköjään ton hyppyosokkeen, mikä siinä oli. Otetaan se tuosta sitten copypastella. Noin. Kiitoksia. Eli siinä meillä on se ohjelma, mitä ollaan tekemässä. Ja tuo kuva on nyt meillä erittäin tärkeä, että ottakaa tuo kuva itsellenne esille. Mä olisin voinut, jos mä olisin ollut yhtään fiksu, niin tuon saman kuvan laittaa tuolle toiselle näytölle, mutta nyt siinä menee niin kauan aikaa säätäessä, että tyydytään tällä yhdellä näytöllä. Eli mä olen tässä ohjelmassa nyt esitellyt tukun muuttujia. Oho, minne se hävisi se mun Visual Studio? Piti ottaa tuo. Eikö se suostu menee semmoisen ikkunoiduksi? Ikkunoiduksi. Eli mä oon tässä esitellyt muuttujia ihan samalla tavalla kuin äskeisessä ohjelmassa. Eli mä oon esitellyt täällä muuttujan String Builder S1. Eli silloin se kääntäjä on silloin käännösaikana etsinyt mulle mielestänsä sopivan paikan sille. Ihan niin kuin se äsken oli etsinyt mulle niille A:lle, B:lle, isolle ja muille, niin mielessä sopivan paikan. Ja sitten kun se huomaa siitä, että iStringBuilderhän on joku olio, siispä oliot kaikki, taulukotkin olioita, niin kaikille olioille varataan sen verran tilaa, että sinne saadaan yksi viite talletettua. Eli nyt tässä leikissä, mitä tässä on, niin on varattu tuolle StringBuilder ykköselle, missä muuta lukee väärin, se lukee vaan S1, joo, onhan se. Eli tuolle S1:lle on varattu tässä leikissä paikasta 100 tilaa. Sitten mä oon sanonut toisen string builderin, se on varannut paikasta 2 sille tilaa. Sitten mä oon täällä sanonut vielä, että mulla on tavallinen intti i1 ja tavallinen intti i2, niille se on varannut tuolta tässä leikissä tilaa. Nuo numerot hyppää tolle, että 108, 112, koska jos tää on tavumuistia, niin silloin tavumuistissa intti on 4 tavua, eli siksi se tavallaan hyppää 4 tavua siinä eteenpäin. Hyppääkö se näiden kohdalla oikeasti 4 tavua vai joku muu määrä, niin se riippuu vähän sitä viitteen käytännön toteutuksesta, eli C-sharpissa ja Javassa se viite on pikkasen monimutkaisempi kuin äsken annettiin ymmärtää, mutta C:ssä se viite on just niin kuin äsken esitettiin, eli se on vaan ihan raakasti muistipaikan osoite C:ssä, mutta se riittää teille tähän toistaiseksi. Sitten mä oon esitellyt täällä näköjään vielä kaksi inttitaulukkoa IT1 ja IT2, ja niillekin on varattu muistia, tai niille viitteille, mihin ne talletetaan, varattu muistia. No sitten, kun mun ohjelma alkaa, eli nämä muistivaraukset on tehty silloin ennen kuin se ohjelma alkaa. Se kääntäjä on päättänyt, että mistä kohti tämä muistia annetaan. Onneksi meillä on se kääntäjä, onneksi mä oon voinut sille muistipaikalle antaa nimen S1, että mun ei tarvitse itse muistaa, että mä sanon niin kuin Assemblyssä sanottaisiin, että menepä nyt muistipaikkaan 100 ja tee jotakin. Eli konekielellä tehessä meidän piti itse niin kuin tarkkaan miettiä, että mitä muistipaikan numeroita käytetään, missä tuntee olevansa sitten todella vastuussa asiasta, kun saa päätellä sitä itse. No niin, sitten ohjelma lähtee käyntiin. Voin tässä jopa pistää tämän debuggerilla käyntiin tämän ohjelman. Eli pistetään tuohon kohti breakpointi, että mä pääsen tuohon tilanteeseen. Eli kun ohjelma lähtee käyntiin, niin meillä on ne muistipaikat varattu, mutta niitä ei ole millään järkevällä tavalla alustettu vielä. Eli siellä voi olla ihan mitä tahansa soopaa. Sitten kun me tehdään tämä ensimmäinen rivi new string builder eka, niin mitä tämä tarkoittaa? Me otetaan se Paavo new siitä. Sanotaan Paavo newlle, että varaappas mulle muistia yhdelle string builderille. Ja sitten samalla kun se string builderi muisti varataan, niin pyydä sitä laittamaan sinne kirjaimet eka. Ja silloin Paavo new varaa sitä muistia meille ja sanoo sille string builderille, että täytähän itse noilla kirjaimilla eka. Ja sen jälkeen, kun se on se string builderi sen täyttänyt, niin se Paavo Nyy kertoo mulle, että hahaa, varasin silloin muistipaikassa 8010 muistia. Tuo mulle siis sen lapun, missä lukee 8010. Ja kun mulla luki tuossa, että S1 on Nyy string builder, niin kun se Paavo Nyy antaa mulle sen lapun, missä lukee 8010, niin mä sijoitan sen tänne S1, että tuolta mä sain sen muistin eka. No sitten ihan sama tarina, new string builder toinen, joka kanssa pyydetään Paavo Nyyltä, että alustapa se mulla merkki on olla eka. Paavo etsii sitä muistia siellä hirveästi, löytää sitä muistia, pyytää alustamaan sen kirjaimella eka, tuosta löytyy se muisti, palauttaa mulle 8040 ja mä sijoitan sen 8040 sitten, mulla lukee S2 on new string builder, niin mä sijoitan S2 sen, mitä Paavo palautti. No sitten, helppoa tuohon asti kuin heinänteko. Sitten meillä lukee, että kysytään, että onko S1 sama kuin S2. Ja nyt joku voisi tehdä sen päätelmän, että koska S1 lukee eka ja S2 lukee eka, niin ne jollakin tavalla olisi samoja. Mutta kun me ei kysytä sitä, että onko S1 sama kuin S2, vaan me kysytään, että onko näiden kahden viitteen arvo sama. Eli me kysytään ihan samalla tavalla, kun kysyttäisiin kahdelta intiltä, että onko niissä sama arvo, niin tästähän näkee heti, että eihän näillä kahdella intillä ole sama arvo. Toinen on 8010 ja toinen on 8040, tai kahdella viitteellä, anteeksi. Elikkä, missä mun F11, suoritetaanpas tuo tuosta step overina, niin saadaan tuo muisti varattua, elikkä meillä on nyt täällä ne muistit, missä lukee kirjaimet, elikkä näette ton string builderin sisällönkin tuossa, että se on vähän enempi kuin se Paavon taulukko äsken, elikkä siinä on string builderissä on tämmöinen asia kuin capacity, eli se kykenee tallettamaan 16 merkkiä. Eli niin kauan aikaa, kun sen pituus on alle 16, niin se tyytyy siihen, mitä se on tähän asti saanut aikaiseksi. Sitten siellä on jemmassa, että tähän asti se on käyttänyt 3 niistä, koska siellä on se eka niistä merkeistä. Ja sitten se varsinainen merkki on asustaa jossakin max capacity, eli paljonko se kykenee menemään. Sitten missään se eka siellä lukee. No, jossakin se ekakin siellä lukee. Ja tämä on vähän tämän debukkauksen kannalta tylsää näissä. No joo, näkyy se tässä debukkerissa, näkyy tuo string builderin arvokin, siinä lukee se eka jossakin. Eli siellä on se sisäisiä osoitteita jonnekin toiseen paikkaan, missä ne varsinaiset kirjaimet on. Eli siellä on ihan sitten samanlainen taulukko kuin meillä oli äsken int-taulukko, mutta sinne vaan tallettaan kirjaimia ja sen pituus on 16. Jos se tarvitsee enemmän kuin 16, niin silloin se käy pyytämässä Paavo Nyyltä uuden taulukon itsellensä. Mutta meidän ei tarvitse sitä huolehtia, kun me tehdään se appendi, mikä tänään oli demoissa, niin me vaan sanotaan sille merkkien olta lisää olemassa olevan perään jotakin. Ja jos ei se mahu siihen 16, niin se sitten meille kertomatta lisää sitä omaa pituuttansa. No niin, ei olla siitä se enempää kiinnostuneita. Mutta nyt tämä kysymys, S1 sama kuin S2, niin oikeasti siinä kysymyksessä siis kysytään, että onko ne viitteet samat, eli tehdään tuossa samaa kuin äsken, eli katsotaan ne ID, eli tuo asustaa paikassa 1, ja tuo asustaa meillä, eikö tälle tullut make object ID, eli toinen asustaa nyt tämän leikin mukaan paikassa 1 ja toinen paikassa 2, eli nyt me kysytään, että onko tuo 1 ja 2 samat, ei ole. Tässä meidän kuvassa me kysytään, että onko 8010 ja 8040 samat, ei ole. Eli nyt kun mä tulostan tuon maalatun alueen, niin tuo maalattu aluehan tuottaa meille tulokseksi true tai false, mikä voidaan tehdä vaikka niin, että laitetaan se tuonne watchiin, niin me nähdään, että sen arvo on false, eli ne ei ole samat ne kaksi viitettä. Ja tämä on se ensimmäinen paikka, missä helposti tulee string buildereillä munittua, että niitä erehtyy vertaamaan tuolla yhtä suuruusoperaattorilla kahdella on-merkillä. Ja niitä string buildereita ei saa sillä verrata, koska se ei kerro meille sitä sisäistä yhtä suuruutta. Sitä varten sillä string builderissä on metodi equals, jolla me voidaan kysyä toiselta string builderiltä, että onko sen sisältö. Eli kysytään tuolta S1 string builderiltä, että onko sen sisältö sama kuin tuon S2 string builderin. Ja jos se on sama, se sisältö, niin silloin tuo S1 palauttaa meille tosi. Jos se on eri, niin se palauttaa meille epätosi. Eli nyt kun mä tulostan tuosta tuon maalatun lausekkeen arvon, eli tämä on ihan samanlainen lauseke kuin se A+3 tai iso+3 mulla. Se on vaan eri lasku, mikä siinä tehdään. Eli sen arvo on nyt tosi. Eli sisäisesti, kun me kysytään S1, että oletko sama kuin S2, niin se sanoo, että olen. Ja siksi se tulostaa meille nyt hienosti eikö mä sitä vielä tulostanut? En tulostanut vielä sitä. Eli se tulostaa meille hienosti tosi. No sitten se vielä inhottavampi asia. Jos mä kysyn tältä S1 string builderiltä, että oletko sinä sama kuin string, muistakaa, että aina kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin kirjoittu vekootin, aina tyypiltä se string. Mä kysyn string builderiltä, että ootko sä sama kuin string, jossa lukee eka. Niin se katsoo, että mä oon ihan eri sukua, en mä voi vastata kysymykseen, että onko mä sama. Se sanoo aina, että mä oon eri. Vaikka ne meidän mielestä olisivat kaksi niin kuin vähän sukulaisilta näyttävää, mukamas niissä on sama sisältö, niin C-Sarpin eikä Javankaan mielestä niillä on mitään tekemistä keskenään. Eli silloin se aina sanoo, että mä oon ihan eri tyyppi ja mä oon string builder, mä en edes alennut katsomaan mitä stringejä. Ja silloin se sanoo aina heti, että mä oon eri suuri. Ja tää on surullista, tähän ansaan. Olen todella ihmeissäni, jos kukaan ei ole mennyt tämän kurssin jälkeen, ainakin muutaman kerran, että erehtyy vertaamaan string builderia stringiin ja sitten ihmettelee, että miksei niistä tullut samaa. Jos te joudutte vertaamaan string builderia stringiin, niin oikeastaan ainoa tapa on, että muutetaan ensiksi se string builderi merkkijonoksi ja sitten kysytään siltä merkkijonolta, mikä tästä muunnoksesta tuli, että ootko sinä sama kuin eka. Ja silloin siinä on kysymys merkkijono vastaan merkkijono. Ja nyt ne on sukulaisia keskenään ja pystyvät katsomaan toistensa arvoja. Eli tuo palauttaa meille tosi niin kuin, olisi ollut kiva jo tuossa saada. Miksi ne on tehnyt sillä tavalla, että kun stringiä käytetään paljon ja stringbuilderia käytetään paljon, niin miksei ne ole tehnyt niistä kavereita niistä luokista, että ne osaisi toistensa sisältöjä katsoa. Niin en todellakaan tiedä. Mä henkkohtaisesti olisin ehdottomasti tehnyt, että equals stringbuilderista ja stringistä katso sisältöjä. Siinä on joku ylevä periaate niillä, missä mä en ole varma, että onko se ylevä periaate parempi pitää tiukkapipoisesti kiinni, vai olisiko kanssinut vähän katsoa sitä, että mitä virheitä ihmiset yleensä tekee ja antaa tuossa periksi. Ennen kuin unohan sanon, niin sitten yksi iso Javan ja C-Sharpin ero on, että string oli jolle tehtynä tämä yhtäsuuruusmerkki toimii string builderissä niin, että se vertaa C-Sharpissa niin, että se vertaa sisältöjä ja Javassa vertaa niitä viitteiden arvoja. Eli hyvin monessa kohti riittää, että otetaan C-Sharp-koodi, kopipastetaan se Javaan ja se melkein semmoisenaan toimii, mutta tässä stringin yhtäsuuruusvertailussa, siis nythän mulla on nämä string-buildereita, mutta jos nämä sattuisi olemaan stringejä, niin tämmöiset lausekkeet toimii täysin eri tavalla sitten näissä kahdessa eri kielessä ja sen kanssa saa sitten kanssa olla varovainen. Jos haluaa kirjoittaa semmoista Javaa yhteen sopivaa C-Sharpia, niin kanssa ne stringivertailut, kun hoitaa tällä samalla asialla. Eli kysyisi niiltä olijoilta keskenään, että onko ne samoja, niin silloin se sama koodi toimii heittämällä toisessa kielessä. No niin, sitten mulla on täällä sijoitus I1 on 11, mistä tapahtuu sitten se, että I1 meni 11. Näkyy täällä kuvassa sitten tällä tavalla. Sitten meillä lukee toinen lause, eli meillä lukee, että I2 laitetaan 10 plus 1, niin tuohan tarkoittaa, että tuo maalattu on lauseke. Se lauseke lasketaan siis kokonaan, mikä se arvo on. Ja huomatkaa, jos menette joskus jollekin funktio-ohmointikurssille, niin siellä tapahtuu eri tavalla. Siellä nämä lausekkeet menee noiden tavallaan muuttujien arvoksi, mutta täällä ei mene lausekkeet muuttujien arvoksi. Eli täällä nämä lausekkeet lasketaan, eli 10 plus 1 lasketaan, siitä tulee 11 ja sitten tuloksena saadaan, että I2 on 11. Molemmissa on ihan täsmälleen samanlainen 11, riippumatta millä tavalla se 11 saatiin aikaiseksi. Meillä ei enää mitään historiaa tuossa vaiheessa siitä, että tuliko tuo toinen jonkun laskutoimituksen tuloksena vai tuliko se jotenkin muuten. Se on raakasti arvo 11, eli binäärisenä 1101, niin kuin siellä alkukurssista opeteltiin. Eli siellä on ne tietyt bitit päällä, mikä tarkoittaa 11. Ja ne on verrattaessa täysin samanlaiset. Eli jos me kysytään nyt, että onko muistipakossa I1 ja muistipakossa I2 sama arvo, niin kyllä ne on hirveän samalta näyttää. Ja sen takia sitten, jos mä tulostan ton lausekkeen arvon, niin se tulostaa meille sinä true. Noin. No sittenpä mä raankin muistia. Tää on periaatteessa, mitä mä tähän on kirjoittanut, niin tää on periaatteessa taas pyyntö sille Paavo Nyylle. Se on vaan lyhennetty vähän sen. Eli me kirjoitettiin viime viikolla se taulukko, että int k-pituudet ja lueteltiin aaltosulkuihin kaikki k-pituudet, mitä on. Niin nyt mä oon pyytänyt yhden taulukon, eli periaatteessa sanonut sille Paavo Nyylle, että luopa mulle yksipaikkainen taulukko, mutta alusta se sitten kolmosella. Ja nyt se Paavo Nyy etsii sille hirveällä innolla tilaa muistista, mistä löytää. tässä tapauksessa näyttää löytävän tuolta tilaa muistista 8070, tämä on ihan hatusta vetty arvo, se voisi olla ihan mitä tahansa muutakin. Ja sitten kun se on se saanut varattua, niin se pyytää sitä taulukkoa alustamaan itsensä kolmosella, ja sitten se palauttaa mulle viitteen, että 8070 paikasta mä sain sulle varattua, ja mä sijoitan sen tuohon Integer-taulukkoon 1. Tuossa mulla on virhe, tuossa mulla lukee IO, mitä? IO1, ja täällä mulla lukee IT1, eli tuohon mun pitäisi tuohon monisteeseen muuttaa kanssa IT1, mutta se on vaikea muuttaa, koska tämä ei ole tekstiä, niin mun pitäisi sitä kuvaa piirtää uusiksi. Sitä varten pitäisi löytää se alkuperäinen lähdekuva, ja en nyt tässä rupea sitä tekemään. Mutta tuossa pitäisi lukea, että se on sitä ohjelman kanssa samaa mieltä, niin siinä pitäisi lukea IT1. Se on ollut joskus niin kuin Integer oli jo, sen takia se on IO1. Tein silloin, ei nimi muuttuja pahenna. Samalla tavalla tehdään toinen taulukko, jossa on myös kolmonen. Eli taas Paavo Nyysilä varaa meille muistia, löytää sitä paikasta 8080, alustaa sen kolmosella, palauttaa mulle viitteitä, tostahan sait, ja mä sijoitan sen sinne mun IT2 muuttujaan. Ja silloin sillä IT2 muuttujassa lukee 8080. Ja nyt kun mä kipitän kysymään, että onko taulukko 1 sama kuin taulukko 2, niin nythän tehdään ihan sama kysymys kuin se String Builderin kohdalla. Katsotaan näitä kahta viitettä, lukeeko niissä sama luku vai ei. Ei lue, eli vastaus on false. Jos mä kysyn niin kuin String Builderiltä, että toiselta taulukolta, että ootko sä sama kuin toinen taulukko, niin valitettavasti, en taas tiedä yhtään järkevää syytä, miksi en ole tehnyt tätä kunnolla. Valitettavasti, ja ihan sama vika Javassa, ja ihan sama vika C++ssa. Valitettavasti se vastaa mulle mistä tahansa taulukokysymyksistä, että ei ole samat. Eli syntaktisesti oikein, mutta tuo IQS-taulukoille ei tee mitään järkevää. Se vastaa aina false. Eli mulla ei ole mitään näppärää tapaa verrata niitä taulukoita keskenään. Melkein helpoin tapa verrata kahta taulukkoa keskenään, muuttaa ne merkkijonoksi, niin kuin äsken muutettiin se taulukko ennen kuin käskettiin ton Ateen tulostaa, koska jos mä olisin Ateelle vienyt taulukon, niin ei se olisi osannut tulostaa taulukoita. Niin siksi mä muutin sen merkkijonoksi, eli jos haluaisitte verrata taulukoita, niin helpoin taas ne muuttaa sillä string.joinilla kumpikin erikseen. Merkkijonoksi sitten verrataan tätä kahta merkkijonoita tuottaakseni samat. Sitä temppua käytetään noissa testeissä. Mutta jos mä kysynkin, että mä kipitän sen Integer-taulukko 1 nollapaikan luokse, ja kysyn, että onko se sama kuin jos mä kipitän Integer-taulukon 2 nollapaikan luokse, niin tuohan tarkoittaa just sitä, mihin se Matti kyllästyy, eli se kipittää aina sinne taulukon luokse. Eli täällä kuvassa tarkoittaa sitä, että kipitetäänpä ensiksi tuolta sinne Integer-taulukko 1 luokse, otetaan siellä paikassa 0 oleva alkio, kipitetään se Integer-taulukko 2 luokse, otetaan siellä paikassa 0 oleva alkio, eli silloin mulla on 2/3, ja kun mä kysyn, että onko 2/3 sama asia, niin vastaus on tosi. Eli totta kai yksittäisiä alkioita, niin kun me on kipitetty sinne taulukon luokse ja otettu siellä taulukossa oleva arvo ja katsotaan sitä, niin sehän on ihan luku siinä, missä meillä oli nämä I1 ja I2, eli se vertailu toimii nätisti. Tähän asti kysyttävää. Voisiko tässä kysyä useita alkioita samaan aikaan, niin ei näissä kielissä. Et nämä on hirveän arvopohjaisia nämä kielet, ja arvo on yksi ainut aina. Eli näissä kielissä, eli näissä C-sukulaisissa, Javassa, C-sharpissa, C-ssä, C++ssa, niin ei voi kysyä sitä enemmältä. Valitettavasti sitä tarvitsisi monesti, että se merkkijonoksi muuttaminen on minusta se ainoa, millä saat niinku kohtuuvaivalla kysyttyä useammasta. Niin kuin yhtä aikaa. Muuta? Tätä opetelkaa niin kauan aikaa tämän kuvan kanssa, että tämä on teille niin kuin selvä kuin pläkki. Koska tässä on kaikki se asia, mitä te ikinä tarvitte koko tällä kurssilla tietää ja toisaalta melkein ohmointi kakkosessa. Eli tässä pikkuohjelman pätkässä ja noissa kahdessa kuvassa on se kaikki asia. se sama asia oikeastaan, mitä äsken tapahtui tuolla seinällä, niin se on noissa kahdessa kuvassa. Ja milloin ikinä viettekin jollekin alijohmalle parametrina taulukoita tai merkkijonoja, niin se tietämys on meillä tässä. Niin kun äsken vietiin se parametri Matille taulukkona, taulukkoparametrina, niin ei se ollut muuta kuin viedä se viite sille Matille. Ja sen ansiosta Matti pystyi muuttamaan tämän asioita. No sitten jos mä teen täällä tämän sijoituksen, sanoin, että kaksi kuvaa. Jos mä teen sijoituksen S2 on S1, muistakaa, että sijoitus on aina tuolta oikealta vasemmalle päin. Eli jos mä teen sijoituksen S2 on S1, niin sen jälkeen tämä kuva muuttuu tämmöiseksi, että koska S1 on 8010, S2 sijoitetaan samainen 8010, eli sen jälkeen loogisesti kumpikin viite viittaa samaan paikkaan, ja ei ole enää ketään, joka viittaisi tuohon noin. Ja nyt jos se Paavo Nyy olisi paikalla, niin tästä se innostus aivan suunnattomasti, koska nyt Paavo Nyy huomaa, että ahaa, tänne tuli yksi alue, mihin ei kukaan enää viittaa. Ja merkkaisi sitä pois se, millä se kehysti, että tämä on varattua muistiin, niin merkkaisi sitä pois. Eli nyt jos joku toinen joskus pyytäisi muistia, niin nyt Paavo Nyy tietäisi, että annanpa sitä toiselle sitä muistia tuosta kohti, kun se mulle vapautui. Ja tällä tavalla sitä muistia voikin sitten riittää muillekin, kun se ei lopu siihen, että sitä vaan varataan, vaan silloin kun me lakataan osoittamasta johonkin paikkaan, niin näissä kielissä se muisti vapautuu. C:ssä se muisti ei vapaudu. C++ssa, jos teette niillä perus C-tempuilla, niin se muisti ei vapaudu, vaan ohjelmoija on itse velvollinen muistamaan, että nyt kun mä lakkasin jotain käyttämästä, niin menisi sinne Paavo Nyylle ja sanoisi, että hei, mä en tarvii tota enää. Ja arvatkaa, jos ihminen on jostakin velvollinen, niin muistaako sen tehdä? No ei taatusti, ja sen takia maailmassa on niin hirveästi C-ohjelmia ja C++-ohjelmia, jotka vuotaa kuin seula, vievät muistia. Windowsissa oli aikanaan sillä tavalla, että sen kello meni tietyssä mielessä ympäri 13 päivän jälkeen, mutta siitä ei ollut mitään ongelmaa, koska se ei ikinä pysynyt 13 päivää pystyssä se Windows. Eli se vaan vei sitä muistia, eli jos sitä piti päällä, niin se koko ajan vaan sitä muistia tuli varattua. Ja se olisi ollut silloin oli vähempi muistia, niin se sitten loppuisi helposti siinä 13 päivää. Eli se ei ollut sinänsä niin iso ongelma. Mutta nyt tämmöisessä palvelin ohjelmissa, minkä pitäisi pystyä vuosia olemaan pystyssä se ohjelman kertaakaan sammuttamatta, niin ei tule kyseeseenkään semmoinen, että se ei muista sitä muistia vapauttaa. Ja mun täytyy sanoa, että sen jälkeen kun siirryttiin Javaan, niin nämä ongelmat erinäköisissä opiskelijaohjelmissa niin pieneni ihan niin kuin eri kertaluokkaan. Eli mitään korpin kaltaista ei olisi voinut opiskelijatyövoimana ikinä tehdä C++ tai C:llä, koska se, että se olisi sen viikonkin pystyssä, niin sieltä olisi varmasti niitä muistivuotoja, eli se ei muistaisi vapauttaa ja sille ei voisi mitään tehdä. Eli tämä on tosi hieno asia, tämä automaattinen muistihallinta, mikä niin kuin näkyvästi suuren kansan tietoisuuteen Java ja C-Sharp on tien tuonut. On niitä ollut muissa kielissä jo iät ajat, mutta C:ssä ja C++ssa niitä ei ole ollut. Eli nyt tuo muistipakka vapautui jollekin muulle, ja nyt kaikki temput, mitkä mä teen S2 kautta, niin ne vaikuttaa myös S1. Eli tuo on tosi, jos mä sanon, että, no joo, sitten, jos mä olisin sanonut täällä, että S1 eka merkki on jotakin, niin myös S2 eka merkki on se sama asia, koska molemmat viittaa samaan asiaan. Ja tämähän on just se tekniikka, mitä tapahtuu parametrin välityksessä. Tänhän mä tein siinä, kun mä Matille sanoin, että tuossa on taulukko, niin mähän laitoin sen Matin lokaalin muuttujan näyttämään sitä minun taulukkoa. Ja sillä tavalla, kun Matti muutti sitä taulukkoa siellä omassa paikassaan, niin se muuttuikin se minun taulukko. Joo, tästä kysyttävä. Että palaatkaa aina tuohon pikkukoodin pätkään ja näihin kuviin, jos teillä tuntuu, että on jotakin, mitä ette ymmärrä olioista ja olio viitteistä, niin tuossa se on kaikki, että sitä ei sen monimutkaisemmaksi itsellensä kannata tehdä. Ja sitten nämä on ihan samoa, onko nämä fysiksobjekteja vai jypelipelejä vai mitä nämä viitteet on, niin ne toimii täsmälleen samalla tavalla. Silloin vaan tämä otus, mihin se viittaa, niin on sitten ehkä isompi. mutta idea on täsmälleen sama. Täällä oli monisteessa joku esimerkki jonkun jypelijutun kanssa samasta asiasta. Missähän se mulla oli? Tuossa. Elikkä täällä meillä on tämmöinen esimerkki, missä on luotu ensiksi yksi physics object pallo. Ja sitten on luotu, ei ole luotu, vaan on sanottu, että meillä on toinen physics object P2. Eli ei ole luotu mitään, vaan tämä on viite. Ja sitten on sanottu, että P1x on -200, ja sitten on sanottu, että P2x on 100, niin koska P1 ja P2 viittaa nyt samaan olioon, niin kuin tuosta kuvasta nähdään, niin jos mä toista kautta sanon, että tuo on 100, se x-koordinaatti, niin tuon toisenkin x-koordinaatti on samalla tavalla 100. Ja tämä on se tekniikka, millä me sitten viedään näitä tämmöisiä olioita parametrina, eli kun me annetaan jollekin alioimalle parametrina tämmöinen physics object, ja se tekee sille jonkun muutoksen, niin sen takia se muutos näkyy sitten myös sen kutsuneen aliohman tai pääohman vastaavassa pallossa. Eli meillä on yksi ainut pallo, johon on kaksi viitettä. Sehän on täysin mahdollista. Täälläkin käy helposti näin. Hei, tuo sai karki. Kaikki muutkin voi näyttää, että tuo sai karki. Eli tuohon yhteen olioon meillä voi olla vaikka kuinka monta viitettä. Sitä ei mikään estä. Mutta yksi viite ei voi viitata samaan aikaan moneen paikkaan. Eli yksi nuoli ei voi olla niin kuin monikärkinen, mutta yhteen olioon voi olla monta viitettä. Kysyttävä? Ja taulukot on nyt sitten yksi sovellus tuosta samasta asiasta, että ne on niitä viitteitä siellä. Lähdetäänpä sitten tosta eteenpäin, ehditään tuo vielä tänään käydä läpi. Eli tehdään pikkasen helpompia asioita kuin Matti teki äsken. Tämä on osittain meidän demotehtävä tällä kertaa. Eli tehdään pikkuohjelma suuri ja pieni. Eli tapetaan tuosta tuo depukkaus, mikä meillä oli. Mitä sitä jäi käsittelemättä? Siinä oli tuossa stringeille tehty tuo sama asia kuin näköjään mallis kuin tuossakin. Ja stringeillä oli se ero, että tuossa kohti se palautti true, missä stringbuilder ei palauttanut true. Ja jos stringeillä haluttaisiin verrata sitä, että osoittaako kaksi viitettä samaan stringiin, niin silloin se pitääkin kysyä tällä tavalla, että object-luokalta kysytään, että onko viitteet samat ST1 ja ST2. Eli jos te haluatte olla ihan varmat, että te kysytte nimenomaan viitteiden samuutta, niin te voitte tässä kielessä käyttää tuommoista. Mutta olin tekemässä sinne uutta projektia. Suuri ja pieni. Ja sinne aloitetaan tuolla pääohjelma tuosta. Eli siinä teidän demotehtävässähän teidän piti muuttaa se semmoinen vanha ohjelma, missä oli, että anna ensimmäinen kokonaisluku int a on jotakin, niin piti ensimmäisessä vaiheessa muuttaa, että a korvataan luvut nollalla, b korvataan luvut ykkösellä ja seuraava luvut kakkosella, ja nyttenhän se luvut taulukko oli luotu sitten tässä sillä tavalla, että Paavo Nyltä sanottiin, että annahan mulle kolme paikkaa muistia. No niin, tossahan mulla on nytten selkeästi toistuvaa koodia, ja niin saa minusta tehdäkin, kun ei kerro sitä kenellekään muille, että mä olin niin tyhmä, että mä copypastasin koodia. Mutta sitten kun huomaa, että meillä on tässä täsmälleen samalla sitä koodia, niin sittenhän siitä pitäisi huomata nyt sitten jo vähitellen, että eiköhän tämä mieluummin kannata tehdä silmukalla, kun kirjoittaa kolme asiaa samalla tavalla. Eli tämän kerran demotehtävässähän teille riitti muuttaa se tällä tavalla, mutta sitten se havainto pitäisi olla siinä, että mieluummin kun teen noin, niin mieluummin teen tämän silmukalla, eli tuossahan mulla juoksee joku 0, 1, 2, 3, eli teenpä siis silmukan, jossa i on ensiksi 1, ja jatkan sitä niin kauan aikaa, että en pääse kolmoseen asti, eli käyn oikeasti 0, 1, 2. Ja tämä järjestys, missä nämä kirjoitetaan, niin tämähän muistutat tässä suoritusjärjestyksestä. Eli tämä for-silmukkahan tarkoitti sitä, että kun mä tuun sinne sisälle, ihan niin kuin Matti äsken tekikin, niin kun me tultiin sinne sisälle, niin ensimmäiseksi, kun mentiin sen Matin silmukkaan, niin ihan ensimmäiseksi se Matti laittoi, että i on 0. Sen se teki tuolla ihan ekana. Kattokaa uudestaan sen näytelmän videolta, jos ette muista. Seuraavaksi Matti tarkisti sen, että onhan se i pienempi nyt kuin se, mitä hän on tekemässä. Tämä rajahan voi olla mikä tahansa muukin kuin luvut lengthhän. Se voi olla vaikka 100 tai 1000 tai mikä ikinä onkaan. Mutta seuraavaksi katsotaan, eli for-silmukassa sinne aluksi laitetaan se silmukka muuttuja, alustetaan, ja toki se voi alustaa millä numerolla tahansa, vaikka 72, jos se hyvältä tuntuu. Mutta se alustetaan, sen jälkeen katsotaan, että onko se silmukkamuuttujan arvo nyt pienempi kuin se, tai joku ehto, mikä tahansa ehto, tässä tapauksessa, onko se pienempi kuin tuo luvut length, ja jos on, niin sen jälkeen mennään tekemään tämä silmukan sisältö, ihan niin kuin Matti meni tekemään, siellä aina sitten sitä silmukan sisältöä. Sitten kun se oli sen silmukan saanut valmiiksi, eli tultiin tähän loppusulkuun, niin sen jälkeen mentiin tekemään tuo i++, eli se on se, mikä me tehdään neljäntenä tässä hommassa. Ja sitten kun se i on kasvanut, niin sen jälkeen viientenä mennään katsomaan taas, onko tuo ehto voimassa, niinhän se Matti teki joka kierroksella, eli tämä on viides suorittava asia taas katsoa tämä. Jos se on totta, niin mennään taas tänne silmukan runkoon, se tehdään kuudentena asiana. Silmukan runko on tehty, tullaan sieltä pois, kasvatetaan iitä yhdellä i, se on seitsemäs asia, ja taas mennään katsomaan, että onko pienempi, ja sitä jatketaan. Eli kirjoittakaa joku for-silmukka, minkä jostakin löydätte, niin kirjoittakaa sen päälle nämä, että tämä on se ykkösasia, mikä tehdään, tämä on se kakkosasia, mikä tehdään, tämä on se kolmosasia, ja voi olla, että tätä kolmosasiaa ei koskaan tehdä. Eli jos mä aloittaisin tämän sijoittamalla i on 10, niin silloinhan tämä ehto ei olisi totta ensimmäiselläkään kertaa, ja silloin mä jatkettaisiin suoraan täältä silmukan ulkopuolelta. No niin, mitäs mä olin tekemässä? Mä olin tulostamassa Anna ensimmäinen kokonaisluku. No, tämänhän mä voin tulostaa tällä tavalla, että mä laittaisin tuohon periaatteessa, että Anna plus i plus 1, jos mä haluaisin tulostaa aina, että se on yhtä isompi. Paitsi tässä kävisi huonosti, koska nyt tässä tulisi ensiksi Anna plus i, eli jos i on 0, niin tässä tulisi teksti Anna 0. Ja sitten sen perään liimataan 1, niin se tulostaisi mulle Anna 0,1 kokonaisluku. Eli noin mä en sitä voisi tehdä. Toki mä voisin tehdä sen sillä tavalla, että mä suluttaisin tuon, eli pakottaisin laskemaan tämän lausekkeen arvo ensiksi, jolloin i ollessa 0, i plus 1 olisi 1, eli silloin se tulostaisi mulle sen silmukan ekalla kierroksella, että 1. No näiden laskujärjestysmurheiden välttämiseksi tästä Wrightista, Wright Lineista oli olemassa se toinen muoto, niitä oli 18 vai 17 muotoa, kun niitä oli 17 overloadia tästä Wrightista. Eli se yksi muotohan oli semmoinen, missä tässä oli se formaatti jono, eli silloin mä voin sanoa, että tulostetaan ensiksi kirjaimet Anna, välilyönti, ja sitten sen jälkeen tehdään paikka, mihin tulostuu yksi asia, mikä on täällä pilkun jälkeisessä osassa, ja sitten sen jälkeen, kun se on tulostettu, niin tulostetaan piste, sitten tulostetaan teksti, kokonaisluku ja väkäne, ja sitten me ollaan tätä tekemässä tuosta väkäne, ja sitten laitetaan tuohon pilkun jälkeen mitä tahansa lausekkeita pilkulla toisista erotettuna, jotka täällä korvautuu sitten vastaavassa paikassa olevaa. Eli nyt tämän lausekkeen arvo i plus 1 ekalla kierroksella korvautuu 1, eli tähän paikkaan tulostuu silloin se 1, ekalla kierroksella, toisella kierroksella 2 ja niin edespäin. No sittenhän meillä tuossa on 0, 1, 2, eli suoraan se iin arvo, eli sanotaan, että luvut 0 ekalla kierroksella sijoitetaan se, mitä saadaan tuosta, kun lukastaa yksi merkkijono käyttäjältä, ja sitten se merkkijono muutetaan kokonaisluvuksi, ja sitten sijoitetaan tuonne taulukkoon, ja tämähän on huono juttu, koska tässä jos tulee virhe, niin sehän kaatuu koko ohjelma. Eli käytännössä tuo käyttäjältä kysyminen ei ole ollenkaan näin helppoa. Joo. No sitten mä halusin suurimman kolmesta, ja sehän oli meillä demotehtävä, se suurin kolmesta. Suurin kolmesta, eli se oli demotehtävä. Otetaan se sieltä. Eli meillä oli se viime kerran demotehtävän vastaus, ja siinä viime kerran demotehtävän vastauksessahan meidän piti siinähän luki, että arvataan, että suuri on A, ja sitten katsotaan, että jos B voittaa suurimman, niin Bstä tulee suuri ja niin edespäin. Ja meidän piti vaihtaa sitten A, B, C tilalle tuo luvut 0, 1, 2. Kutsua meidän piti muuttaa sillä tavalla, että ensiksi sille vietiin parametrina int A, B, C, mutta me viedäänkin parametrina se pelkkä taulukko. Ja nytten meidän pitää totta kai muuttaa tätä aliohjelman esittelyriviä, koska nythän tuolla kutsussa on meillä tasan yksi parametri, niin tällä aliohjelman esittelyrivilläkään ei tietenkään saa olla kuin yksi parametri, koska tämä parametrimäärähän täytyy aina täsmätä. No niin, yksi parametri, minkä tyyppinen se on. Ahaa, luvut, minkä tyyppinen luvut on. Täältä nähdään, että se on int-hakasulku. Eli sen takia me esitellään tuohon, että muuttujan tyyppi on int-hakasulku. Keksitään sille mikä tahansa nimi. Se voi olla vaikka T, Matilla se oli T. Vaikka se mun muuttuja oli luvut, niin silti Matin oma muuttujan nimi oli T. Yksi lysti, mikä se on, mä vaan sen arvon sijoitin sinne vastinpaikkaan. Ja sitten ihan samalla tavalla sitten tuo pienin kolmesta, niin täsmälleen samanlainen toteutus. Tosin sen voi sen toteutuksen tehdä sillä tavalla, kuin Matti teki. Eli ennätystehtailu on kaksi vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto on se, että annetaan ensimmäiselle paikalle ilmestyvälle se ennätysnimisä. Ja toinen vaihtoehto on se, että laitetaan semmoinen ennätys, minkä kuka tahansa, koska tahansa voi rikkoa. Eli Matti teki sen, että se kirjoitti itsellensä -2 miljardia sinne suurimmaksi, mitä se etti. Eli kuka tahansa, joka yrittääkin, niin se on varmasti isompi kuin -2 miljardia. Niin nyt me kun etitään pienintä, niin laitetaan tänne +2 miljardia pienimmän arvoksi, ja sitten jokainen A, B, C yrittää vuorollaan. Ja mikä tämän hyvä ratkaisu on, niin tämähän nyt on hirveän helppo muuttaa silmukaksi. Eli tämä symmetria on parempi kuin tuossa toisessa. Eli nythän tämä on helppo muuttaa silmukaksi tuolla äskeisellä tekniikalla, eli for, ja huomatkaa, kun teette tap-tap forissa, niin se tekee teille valmiin reijan tuossa, missä on kaikki paikallaan. Eli mitä siellä forin sisällä tehdään, niin periaatteessa me tehdään tätä asiaa monta kertaa, eli nyt ekalla kierroksella tuossa pitäisi olla 0, eli ekalla kierroksella i on 0, niin se on tuossa, pieni on luvut 0, eli ekalla kierroksella noin, tokalla kierroksella, kun i kasvaa yhtä isommaksi, luvut.length pitää tuohon kohti korjata, se ei sitä arvaa, että minkä mä siihen haluan, luvut.length korjataan siihen, noin, eli sitten kun i on 1, niin silloinhan mä kysytään, että onko luvut 1 pienempi kuin 1, eli tehdään tavallaan tuo rivi, kun i on 2, niin me tehdään sitten tuo rivi, ja sillähän tuo on nyt helppo muuttaa meidän silmukaksi. Ja mikä ihaninta, niin nyt kun se on silmukka, niin toin mä tälle minkä tahansa taulukon, niin nyt tämä silmukka osaa sen ratkaista. Tämä alkuperäinen luvut 3, joka teillä oli demotehtävänä, niin sitähän se ei valitettavasti osata tehdä niin kuin muuta kuin 3 luvulle. Mutta nyt tämä osaa sen mille tahansa, eli tämän kirjoittamisen ansiosta meidän on helppo tehdä tästä nyt sitten se silmukka. Ja nyt voidaan tuoda minkä kokoisia taulukoita tahansa tänne parametrina. Sitten meidän näytelmässä meni sen verran pitemmän aikaa, kun kuvittelin, niin täällä on, Matti teki eri asia. Matilla oli semmoinen tavoite, että se etti suurimman ja laittoi siihen tilalle uuden luvun. Tuossa meidän on tarkoitus tehdä toinen, eli se tämmöinen suurin pieni on erittäin yleinen taulukko-ongelma. Mutta hyvin usein me ollaan kiinnostuneita semmoista asiasta kuin suurimman paikka. Ja tässä nyt on tehty sitten semmoinen aliohjelma, joka palauttaa taulukon suurimman paikan. Eli jos mulla on tuommoinen taulukko 3, 2, 1, niin silloinhan 3 on ekassa paikassa. 3, 4, 1, niin silloinhan se suuri on ykköspaikassa. Ja 3, 2, 5, niin se suuri on kakkospaikassa. Eli tämän tehtävä on etsiä se suurimman paikka, ja tämä tekee oikeastaan just samaan kuin Matti teki äsken, paitsi se palauttaa sen paikan täällä aliohjelman lopuksi. Mattihan ei palauttanut mitään, se otti sen löytämänsä suurimman paikan ja kävi sinne kirjoittamassa uuden arvon. Mutta nyt tämä tekee tämän yhtä pykälää aikaisemmin. Ja nytten, jos Matti olisi ollut tiennyt tämän asian, niin Matti olisikin voinut hoitaa se oma hommansa sillä tavalla, että se olisi ensin pystynyt aliohjelmaan suurimman paikka, eli olisi vienyt sen saman taulukon parametrina, eli sen 2-3-4 tälle suurimman paikka-aliohjelmalle, ja suurimman paikka olisi palattanut Matille kolmosen, niin Mattia ei olisi tarvinnut tehdä mitään muuta kuin laittaa sitten sinne paikkaan kolme se vitonen. Eli tällä tavalla me sitten saataisiin jaettua näitä asioita osiin, eli sitten se Matin toteutus olisi käytännössä ollut silleen, että Matti pyytää sitä suurimman paikalta, että etipäs se, ja jos ei se löytänyt suurinta, niin ei Matti uskalla mitään tehdä. Jos se löyti suurimman, niin se vaan laittaa sinne paikkaan sen korvaavan arvon. Eli nyt Matin homma olisi ollut huomattavasti helpompi, jos sillä olisi ollut käytössä tämä meidän aliohjelma. Joo. Miettikää sitä Matin tekeelle, että mitä siinä tehtiin. Kattokaa sitä videolta uudestaan, jos teillä on epäselvää, miten se Matti löyti sen suurimman paikan. Ja nyt tämä tekee sitten murto-osan sitä Matin hommasta. Kysyttävää. Jatketaan huomenna. Kokeilkaa tehdä sieltä demoista sitä ykköstehtävää. Mä tein sitä Timi uuden version, että onnistuuko se sillä tavalla, että tökitte valmista ohjelmaa näppäimistä. Katsotaan se huomenna.